กับความขัดแย้งเชิงนโยบายที่ทำให้เกิดการประจันหน้ากันระหว่างผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์กับฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาสหรัฐในเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกลางครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของรัฐสภาสหรัฐชุดปัจจุบันซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่ในทั้งสองสภานะครับแต่การเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐสภาชุดใหม่ซึ่งจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่3มกราคมศกหน้าเป็นต้นไปมีสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่คุมเสียงโดยพรรคเดโมแครตซึ่งก็จะทำให้มีการแบ่งแยกและแข่งขันกันในเชิงอำนาจและตามความเห็นของคุณมอลลี่เรโนลส์นักวิเคราะห์การเมืองของสถาบันบรุกกิ้งส์ที่กรุงวอชิงตันแรงจูงใจสำหรับ2พรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐคือพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตที่จะร่วมมือทำงานกันนั้นคงจะลดน้อยลงเพราะต่างฝ่ายต่างจะหาโอกาสกล่าวโทษซึ่งกันและกันว่าเป็นสาเหตุของปัญหาชะงักงันดังกล่าวโดยอาจจะมีโอกาสความคืบหน้าเฉพาะในบางเรื่องเท่านั้นอย่างเช่นเรื่องกฎหมายเพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐหรือกฎหมายเพื่อควบคุมราคายาตามใบสั่งแพทย์เป็นต้นครับการเลือกตั้งกลางเทอมหรือกลางสมัยของสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสะท้อนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วสมัยที่พรรครีพับลิกันได้เข้าครองอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในยุคของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อสกัดกั้นหรือยับยั้งนโยบายต่างๆของผู้นำสหรัฐและทำให้เกิดการปิดตัวของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วงปี2011เช่นกันครับอย่างไรก็ตามคุณมอรี่เรโนลเชื่อว่าพรรคเดโมแครตคงจะใช้อำนาจการควบคุมสภาล่างที่ได้มาใหม่เพื่อตรวจสอบการทำงานและไต่สวนเรื่องราวอื้อฉาวต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์มากขึ้นในขณะที่พรรครีพับลิกันซึ่งยังคงคุมเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาด้วยคะแนน53ต่อ47จะยังสามารถลงมติรับรองการแต่งตั้งผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนับตั้งแต่ระดับศาลชั้นต้นไปจนถึงศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาตามความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์และฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ต่อไปโดยปกติแล้วผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีและได้รับการลงมติรับรองโดยวุฒิสภานั้นจะดำรงตำแหน่งได้จนตลอดชีวิตและมักจะมีบทบาทสำคัญในการตีความวินิจฉัยกฎหมายหรือนโยบายที่สำคัญต่างๆในหลายโอกาสด้วยครับคุณมอลลี่เรโนลส์นักวิเคราะห์การเมืองของสถาบันบรุกกิ้งส์ชี้ด้วยว่าในขณะที่การเลือกตั้งใหญ่ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐกำลังจะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าคือในปี2563เงื่อนไขทางการเมืองดังกล่าวจะทำให้โอกาสที่รัฐสภาสหรัฐจะทำความตกลงหรือผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญอย่างเช่นการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองลดน้อยถอยลงครับทางด้านคุณนอร์แมนออลสตีนนักวิเคราะห์นโยบายของสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติทิวต์ก็กล่าวว่าการผัดเปลี่ยนอำนาจควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐนั้นเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วอย่างเช่นในปี2007 2011 2015และ2019นี้เป็นต้นซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐหรือสภาคองเกรสถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำงานอย่างได้ผลซึ่งนักวิเคราะห์ผู้นี้ก็สรุปว่าไม่มีเหตุผลหรือปัจจัยอะไรที่จะช่วยให้สถานการณ์ชะงักงันทางการเมืองดังกล่าวดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปและปัญหาความเป็นอัมพาตทางการเมืองก็คงจะทำให้ประชาชนคนอเมริกันยังไม่พอใจกับผลงานของนักการเมืองที่ตนเลือกเข้าไปทำงานที่กรุงวอชิงตันอยู่ต่อไปอย่างแน่นอนครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน